Հենց այդ պահին անտառից երևացին մի խումբ հնդկացիներ։ Առջևից գալիս էին երեք թե չորս երիտասարդ, նրանց հետևից բազմաթիվ կանայք։ Նրանք բոլորն էլ իրենց գլխի վրա դրած բերում էին հսկայական հակեր։ Կանանց հետևից գալիս էին նույնպես ծանրոցներով բեռնավորված երեխաները։ Եվ այս թափորը պարփակում էին մոտ մեկ դյուժին շներ, որոնք լեզուները դուրս նետած քարշ էին տալիս իրենց բեռը։ Տղամարդիկ աչքի տակով նայեցին Ֆրոնային, և նրանցից մեկը ինչ-որ բան ասաց կիսաձայն։ Ֆրոնան չլսեց նրա ասածը, բայց կողքից լսվող հրհրոցը առավել հասկանալի էր խոսքերից։ Աղջկա դեմքը շիկացավ, նա իր աչքերում պղծված զգաց իրեն, բայց ոչինչ հայտնի չարեց։ Պարագլուխը մի կողմ քաշվեց, և հնդկացիներն իրագործեցին համարձակ անցումը հեղեղատով։ Երբ նրանցից մեկը հասնում էր ճամփակեսին, ծառաբունը ճկվում էր և անհետանում ջրի տակ, իսկ մարդը ճանապարհը շոշափում էր ոտքով և քայլում էր մինչև կոճերը խրված լինելով կատաղի ալիքների մեջ։ Նույնիսկ փոքրիկ երեխաներն էին անցնում առանց երկչոտության, նրանց հետևից կլանչելով ու համառելով մարդկանց տիպողական հարայհրոցի տակ անցան շները։ Երբ այլևս ոչ ոք չէր մնացել, պարագլուխը դարձավ Ֆրոնային։ «Բանուկ ճանապարհով գնացեք», ասաց նա ցույց տալով սարի կողմը։ «Ավելի լավ կլինի, եթե բանուկ ճանապարհով գնաք. մի քիչ երկար է, բայց ձեզ շատ հարմար»։ Ֆրոնան գլխով արեց և սպասեց, մինչև որ նա հասավ դիմացի ափին։ Աղջկա հոգում թնդաց ոչ միայն սեփական, այլև իր ցեղի հպարտության ձայնը։ Եվ այս վերջինն ավելի սաստիկ էր, քանի որ ցեղը առավել կարևորություն ուներ, քան ինքը աղջիկը։ Նա ոտքը դրեց գերանին և բնիկների հայացքի տակ քայլեց դեպի ճերմակափրփուր հեղեղատը։ Արահետի եզրին նա հանդիպեց լացող մի մարդու։ Կաշեփոկերով անշնորհ կապած նրա հակը ընկած էր գետնին։ Մարդը հանել էր մի կոշիկը, նրա ոտքը սարսափելի կերպով ուռել էր և ծածկվել փուչիկներով։ «Ի՞նչ է եղել», կանգ առնելով հարցրեց աղջիկը։ Մարդը նախ աղջկան նայեց, ապա դեպի ցած, ուր խավարի մեջ արծաթի հոսքի պես գլորվում էր Դայան։ Արցունքները շաղել էին նրա աչքերը, և նա շարունակում էր հեծկել տալ։ «Ի՞նչ է եղել», կրկնեց Ֆրոնան։ «Չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել»։ «Ոչ», պատասխանեց նա։ «Ինչով կարող եք օգտակար լինել»։ «Ոտքերս հարվել են, քիչ էր մնում կոտրեի ողնաշարս, և մահու չափ էլ հոգնել եմ»։ «Ուրեմն ինչով կարող եք օգտակար լինել»։ «Ի՞նչ է եղել, որ», ասաց աղջիկը, «կարող էր ավելի վատթարը լինել»։ «Հիշեցեք նրանց, ովքեր հենց նոր են ապ դուրս եկել. Նրանք դեռ երկու շաբաթ էլ տանջվելու են, որպեսզի իրենց բեռը քարշտան այնտեղ, որտեղ դուք արդեն հասել եք»։ «Բայց իմ գործընկերները լքեցին ինձ ու գնացին»։ Հեծ կլտաց նա, կարծես կամենալով խղճահարություն ծնել աղջկա մոտ։ «Ես մեն-մենակ եմ, ու ոչ մի քայլ չեմ կարողանա անել. մտածեք իմ կնոջ ու երեխաների մասին. նրանք մնացին նահանգներում. Եթե նրանք հիմա տեսնեին ինձ, ես չեմ կարող վերադառնալ նրանց մոտ, և չեմ կարող նաև շարունակել ճանապարհը. ինձ համար դա շատ ծանր բան է, և ձիու պես աշխատելու համար ևս ուշ չի մնացել. ես այդպիսի բաների համար չեմ ծնվել. ավելի լավ է մեռնեմ, քան աշխատեմ գրաստի պես»։ «Ինչ անեմ, ինչ անեմ»։ «Ձեր գործընկերները ինչու լքեցին»։ «Ախր ես նրանց պես ուժեղ չեմ, ու չեմ կարող այնպիսի բեռ կրել, ինչպիսին տանում են նրանք. սկզբում ծաղրում էին ինձ, և վերջում էլ լքեցին»։ «Պատահել է, որ երբևէ զրկանքի մեջ ընկած լինեք», հարցրեց Ֆրոնան։ «Ոչ»։ «Ձեր տեսքը առողջ և ուժեղ մարդու տեսք է, ու երևի 165 ֆունտից ոչ պակաս էլ քաշ ունեք, հը»։ «170», ուղղեց նա։ «Դուք որևէ հիվանդությամբ չտառապած մարդու տպավորություն եք թողնում. երբևէ հիվանդացել եք»։ «Ոչ»։ Իսկ ովքեր են ձեր գործընկերները? Ոսկեխույզներ?
Կյանքում երբեք ոսկեխույզ չեն եղել. Աշխատում էին այն նույն գրասենյակում, որտեղ ես էի աշխատում. Ախր հենց դա էլ ինձ վշտացնում է, միթե չեք հասկանում. Քանի տարի է ինձ ճանաչում էինք իրար, և լքեցին ինձ լոկային պատճառով, որ իրենց պես արագ չեմ կարողանում քայլել.
Բարեկամս, Եֆրոնան զգաց, որ իր մեջ խոսում է սպիտակ ցեղի ներկայացուցչուհին. Դուք պակաս ուժեղ չեք, քան նրանք. Դուք ևս կարող եք նրանց նման աշխատել, և նույնքան բեռ կրել ձեր մեջքին. Բայց դուք թույլ եք հոգով. Այստեղ ձեզ նման մարդկանց տեղը չէ. Դուք չեք կարող ձիուպես աշխատել, որովհետև չեք կամենում. Այդ պատճառով էլ այս երկիրը ձեր կարիքը չի զգում. Հյուսիսին անհրաժեշտ են ուժեղ մարդիկ, հոգով ուժեղ և ոչ թե մարմնով. Մարմինն այստեղ նշանակություն չունի. Վերադարձեք նահանգներ, դուք մեզ այստեղ պետք չեք. Եթե շարունակեք ճանապարհը, կզոհվեք անպայման. Եվ ի՞նչ կլինի այդ դեպքում ձեր կնոջն ու երեխայի։ Ձեր հանդերձանքը վաճառեցեք և վերադարձեք տուն։ Երեք շաբաթ հետո դուք արդեն տանը կլինեք։ Մնաք բարով։ Նա անցավ ոչխարի ճամբարի մոտով։ Սարերի բարձունքում ինչ-որտեղ ստորերկրյա ջրերի ճնշման տակ փլվել էր հսկա սառցակույտը։ Եվ նեղլիկ ու ժայռոտ կիրճով սրընթացած էին գլորվում սառցի և ջրի հազարավոր տոննաներ։ Արահետը դեռ սլկուն էր տղմաշերտի պատճառով։ Եվ մռայլադեմ մարդիկ դանդաղ շարժվում էին շրջված վրանների հնոտիքների միջև, այն փոսորակներում, որտեղ պահվում էր մթերքը։ Ոմանք տենդահար հապճեպության փողն էին փորում, և ճամփեզրին կիտված սառը դիակները անխոս բացատրում էին այդ աշխատանքի բուն իմաստը։ Մի քանի յարդ ներքև հեղեղատը շարունակում էր իր ավերիչ գործը։ Մարդիկ փրկություն էին որոնում փախուստով, իրենց բեռը նետելով այս ու այն կողմ ցցված քառակտորների վրա։ Դժվարությամբ շունչը ետ բերում և դարձյալ վերսկսում իրենց հալում աշանող աշխատանքը։ Արևի կեսօրվա ճառագայթները ողողեցին կշերք ժայռը։ Այստեղ արդեն ծառեր չկային, և մերկ քառակտորների ճայթքում էր գլուխ պտտեցնող տապը։ Երկու կողմերից տեսանելի էին սառցաշերտերը, որոնք երբեմն մերկ հողաշերտերին էին զիջում իրենց տեղը։ Իսկ այս ամենի վրա իշխում էր հողմահարված չիլկութը։ Նրա մերկ ու անհարթ լանջով, ոլորաձև ժապավենի պես ձգված, բարձրանում էին մարդիկ։ Այդ ժապավենն անսահման էր թվում։ Սկսվում էր ցածում, ուրաճել էին վերջին թզուկ թփուտները։ Մուգ շերտով ձգվում էր սառցափայլ տարածության միջով ու սողում էր նախաճաշելու համար ճամփեզրին նստած Ֆրոնայի մոտով։ Ժապավենը զառիթափ լանջով ավելի վեր էր բարձրանում, աստիճանաբար դառնալով հազիվ նշմարելի, և ի վերջո թաքնվում էր սարալանջի մյուս կողմը։ Մինչ Ֆրոնան չիլկութին էր նայում, սարը սկսեց պարուրվել մառախուղով ու ամպերով, և ձնեբուկը հարձակվեց դեպի վեր սողացող պիգմեիների վրա։ Մարեց արևի լույսը, տիրեց մի սարսափելի խավար, բայց Ֆրոնան գիտեր, որ վերևում ինչ-որտեղ անուժ ու շնչակտուր մրջունների անսահման շղթան շարունակում է մագլցել դեպի երկինք։ Աղջկան խորապես ուրախացրեց բնությունը տիրելու մարդկային ձգտման հավերժության միտքը, և նա միացավ մարդկանց այդ խաժամուժին, որը դուրս էր սողում խավարից ու անհետանում դիմացից սուրացող մրրիկի մեջ։ Մշուշում, ոտքերով և ձեռքերով ժայռաբեկորներին կառչելով, նա մագլցում էր դեպի հանգած հրաբխի չիլկուտի հզոր նախահոր գագաթը, և հասավ նրա խառնարանը բերնեբերան լցրած ամայի լիճը։ Լճի վրայով սահում էին չարացած փրփրաբաշ ալիքները։ Լճապը ծածկված էր հարյուրավոր փոսորակներով, որոնք լի էին զանազան ծանրոցներով։ Ծանրոցները սպասում էին դեպի մյուս ափը անցնելուն, բայց ջրի մակ երևույթին և ոչ մի մակույկ չէր նկատվում։ Ժայռի վրա մի հին խրճիթ կար, որը ծածկված էր յուղաթաթախ կտավե վերնապատյանով։ Ֆրոնան որոնեց ու գտավ այդ խրճիթի տիրոջը, որը Սևաչյա լայն դեմքով ու եռանդուն ծնոտով մի տղա էր։ Այո, ինքը մակույկավար է, բայց այսօր չի աշխատում։ Մյուս ափն անցնելու համար լիճն այսօր ավելի քան կատաղի է։ Սովորաբար ամեն մի ուղևորից լիճը անցկացնելու համար $25 է վերցնում, բայց այսօր նա ոչ ոքի չի անցկացնի։ Միթե հենց նոր չասած, որ այսօր սարսափելի եղանակ է։ Այսքան մի բան։ «Բայց հուսով եմ, որ ինձ կտեղափոխեք», ասաց Ֆրոնան։ Տղան գլուխ նորորեց ու նայեց լճին։
«Այս կողմում ալեբախությունն ավելի սաստիկ է, նույնիսկ փայտե մեծ նավակները չեն հաղթահարի. մեկը մի խումբ ուղևորների հետ համարձակվեց ճամփա ընկնել, և նրանց նավակը քամին դեպի արևմտյան ափ քշեց. աչքովս տեսա. իսկ այնտեղ արահետ չկա լիճը շրջանցելու համար, և նրանք ստիպված կլինեն այնքան ժամանակ մնալ այնտեղ, մինչև որ փոթորիկը դադարի».
«Այնուամենայնիվ նրանք ավելի լավ դրության մեջ են, քան ես. իմ պիտույքները գտնվում են երջանիկ ճամբարում, և ես ոչ մի դեպքում այստեղ մնալ չեմ կարող»։
Ֆրոնան ժպտաց հմայիչ մի ժպիտով, որը սակայն ոչինչ չէր աղերսում։ Այդ ժպիտը չէր արտահայտում կանացի անօգնական վիճակ, որը տղամարդուն ստիպում է ասպետորեն զորավիկ լինել։
«Խնդրում եմ, մեկ էլ մտածեք ու անցկացրեք ինձ»։
«Ոչ,
$50 կվճարեմ»։
«Ասացի ոչ»։
«Հավատացնում եմ, մազաչափ անգամ չեմ վախենում»։
Երիտասարդի աչքերում կատաղի մի փայլ հայտնվեց։ Նա կտրուկ շրջվեց դեպի Ֆրոնան, բայց մտմտալով չարտաբերեց այն բառերը, որոնք արդեն պատրաստ էին պոկվելու նրա լեզվից։ Ֆրոնան մտածեց, որ անգիտակցաբար խոցել է նրան, և ուզեց արդարանալ, բայց տղայի պես ինքն էլ մտմտալով լռեց։ Նրան թվաց, թե դա միակ միջոցն է երիտասարդին ստիպելու, որպեսզի զիջի։ Նրանք կանգնած էին քամուն հանդիման, նավի տախտակամածին կանգնած նավազների պես, և համառորեն իրար էին նայում։ Տղայի մազերը փակչել էին ճակատին, իսկ Ֆրոնայի երկար խոպոպները մտրակում էին դեմքին։
«Ուրեմն գնանք»։
«Հը»։ Նյարդային շարժումով տղան նավակը հրեց դեպի ջուրը, և թիակները նետեց մեջը։
«Նստեք, ես ձեզ կտանեմ, բայց ձեր $50 տվյալ դեպքում ոչ մի նշանակություն չունի. սովորական գնից և ոչ մի գրոշ ավել չեմ վերցնի»։
Քամու հոսանքը որսաց այդ թեթև տաշտակը ու մոտ 20 ֆուտ մի կողմ քշեց։ Ջրացայտերը ողողում էին նրանց անդադար անձրևի պես, և Ֆրոնան անմիջապես ձեռքն առավ շերեփը։
«Հավանաբար քամին դեպի արևմտյան ափը կքշիմ ես», բղավեց տղան թիավարելով, «և ձեր հաշիվներում դուք կարգին կսխալվեք»։
Նա խոժորվելով նայեց աղջկան։
«Ոչ», առարկեց Ֆրոնան, «մեր երկուսի համար էլ դա շատ տխուր բան կլինի. ստիպված բաց երկնքի տակ կգիշերենք, առանց վերմակի ու առանց կրակի. բայց կարծում եմ, որ այդպիսի բան չի պատահի»։
Ֆրոնան նավակից դուրս եկավ, կանգնեց սայթաքուն քարերի վրա, օգնեց տղային նավակը դեպի ափ քշելու և միջից ջուրը դատարկելու։ Ամեն կողմից նրան շրջապատել էին մերկ ժայռերը։ Անդադարձյուն էր տեղում, և ձյան ծածկույթի միջով թանձր աղջամուղջում դժվարությամբ կարելի էր տեսնել ջրով լի մի քանի փոսեր։
«Դուք պետք է շտապեք»,
ասաց տղան շնորհակալություն հայտնելով օգնության համար, և նավակը հրելով ջուրը։
«Այստեղից մինչև երջանիկ ճամբարը 2 մղոն տարածություն է. մինչև տեղ հասնելը ոչ մի ծառ չկա. ժամանակ մի կորցրեք, մնաք բարով»։
Ֆրոնան սեղմեց նրա ձեռքը ու ասաց.
«Դուք քաչ մարդ եք»։
«Օ, չեմ կարծում»։
Հիացած նայելով աղջկան պատասխանեց նա, ամուր սեղմելով ձեռքը։ Մոտ 1 դյուժին տձև վրաններ էին խփված անտառի եզրին. հենց դա էլ երջանիկ ճամբարն էր։ Օրվա ընթացքում հոգնած Ֆրոնան վրանից վրան էր քայլում. թաց շրջազգեստը կպել էր մարմնին, իսկ քամին կատաղորեն մի կողմից դեպի մյուսն էր հրում նրան։ Մի տեղ կտավե ծածկույթի հետևից նրան հասավ ընտիր մի հայհոյանք։ Ֆրոնան համոզված էր, որ դա Դել Բիշոպն է, բայց ներս նայելով հասկացավ, որ սխալվել է։ և շարունակեց քայլել, մինչև ճամբարի վերջին վրանին հասնելը։ Փոքրինչ բարձրացնելով ծածկույթը, մոմի թարթող լույսի տակ նա տեսավ միայն մի տղամարդու։ Նա ծունկ էր չոքել ու եռանդով բորբոքում էր մրոտված յուքունի անվառարանի կրակը։